Tarkan fiid en gadda loltoonni Sudaan fudhatanii aangoo dhuunfatanii mormuudhaan lammiileen biyyatti bahanii jiru. Loltoonnis immoo namootaan mormii dhaabbaan kanarratti dhukaa sabananii namootaan sadii ajjeesuudhaa fi namootaan 80 ol ta'an immoo madeessuu isaanii koreen doktorota Sudaanii ibsee jira. Dhimma kanarratti jaallanneen gabaasa qabdi itti dhiyaadha.
Humnooti nageenyaa kanneen wiixata kaleessaa hiriira ba'an irratti dhukaa sabanuudhaan namoota 3 ajjeesan jedha koreen doktoroota Sudaan. Koreen kun akka jedhutti yoo xiqqaate namoonni 80 madaa'anii jiran. Muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdokiif aangawoonni kabiroon kaleessa ganama egaa hidhamanii booda uummanni kuma hedduun daandilee magaalaalee kaartuumii fi hindurmaan irratti hiriiran.
هناك تغيير كبير هناك مرحلة جديدة دخل فيها السودان هذه المرحلة يمكن أن تكون غير محسوبة العواقب و
جيجيرما قد أجرى سودان بقناها راسين تجرتي وان حال لكون في دوف جيرو مكسمو ملا كانني قوشا كان كيسا حركة قبن كارورا في وان تأوك أبو هدو قبن gara waan hin yaadamneettis yoo geesse iyyuu itti fufuu jedhaniiru. Qondaalli waraana Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan bulchiinsi kaawunsilii siviilotaa fi waraanaa ka biyyattii 2 gaggeessaa ture xumuramuusaa televiziyoona biyyattii irratti labsanii jiru.
ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي أولا إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
والراكس مديكون هنگا كايو ساسا وما برغا اوتي تركام في فرطة موك أبو نفرانا bulchiinsa mootummaa guutummaatti kan siviilotarraa ijaaramu hundeessuuf filannoo walabaa fi ifa ta'e gaggeessina. Deemsa warraaqsaa kana sirreessuuf wanni itti aanu kun murteeffamee jira. Kunis jalqaba guutummaa Sudaan keessatti labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudhaa jedhan. Burhaan akka jedhanitti waldhabdee siyaasaa kan nageenya biyyattii irratti sodaa waan uumeef jecha kaawunsiliif mootummaa diigan. Mootummaa haaraa kan namoota teeknikaa irraa hundeeffamu ijaarraa jechuun labsaniiru. Haala Sudaan keessaa irratti mari'achuuf jecha golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kibxataa irraa wal gahuuf saganteeffatee jira. Haalli amma ta'e isa hedduun abdatan ce'umsa gara siviilotaa fi demokiraatawaa ta'etti ceesisa isa jedhurraa of duuba galagale. Mootummaan pirezidaant Omar Albashir biyyattii irree cimaan waggootii 30 ega bulchaa ture booda bara 2019 waraanni biyyattii aangoo irraa isaan darbuun ni yaadatama.